Yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz?
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Otabekning kutilmagan ravishda Marg'ilondan tez qaytib kelishini O'zbek oyim o'zining juhud domladan qildirgan jodusining hind sehrini yengganligi deb suyungan edi. Biroq Otabekning ko'pincha mehmonxonada yotib qolishi uni bu to'g'rida shubhaga tushirib qo'ygan va bunda qanday hikmat borligini bevosita bilib olish uchun birorta romchi domlaga borish fikriga tushgan edi. Yusuf Bey Hojining bo'lsa, bunday mayda ishlarni tekshirib yurish uchun fursati ham yo'q. Uning Nur Muhammad Qushbegi yonidan bo'shagan vaqti Tonsot va beklarnikida kengash va ziyofatlar bilan tugalar edi. Uning diqqatini jalb etgan narsa bo'lsa, ul ham Otabekning tadbirsiz siyosat va ahmoq boshliqlar mavzuidan olib qila turgan shikoyat va hasratini keyingi kunlarda jimjit bo'lib ketganligi edi. Bu kunlarda Otabekka eng yaqin turgan kishi Hasanali ota edi. Chunki Otabek bu keyingi kunlarini mehmonxonada o'tkazganlikdan Hasanaliga ham uning yoniga kirishga va birmuncha so'zlashib o'ltirishga to'g'ri kela boshlagan edi. Shuning uchun Otabekning qayg'ulik hollari, uyqusiz mutolada o'tgan tunlari va umuman undagi o'zgarishlar bu to'g'rida Hasanalini o'ylatsa-da, sababini so'rashga botirligi yetmas va so'rashni ham foydasiz deb bilar edi. Chunki ul Otabekdagi bu hollarning sirrini bilgandek, muhabbati orasiga cho'p bo'lib tushgan keyingi uylanishi alamidan deb qaror qo'ygan edi. Otabekning orzulik kelin oldiga kirmasligi vachiqdan O'zbek oyim achchiqlandi. Nihoyat achchig'iga chiday olmagan bir kuni mehmonxonada Otabek yotar o'rnini yozib turgan chog'da kirib keldi va yozilgan o'rnini buzib yig'ib tashladi.
Mehmonxonada yotaverib nima qilasan? Ichkariga kirib yot. So'zimni eshityapsanmi, kar?
Kar emasman. Lekin sizning bu taklifingiz oldida ham kar ham ko'rman. Bu to'g'rida siz endi ortiqcha bosh og'ritmang.
Insofsiz. Voy adolatsiz.
Men boshda sizga nima degan edim?
Nima degan eding?
Keliningiz mendan yaxshilik ko'rmas demaganmidim? Siz bilan otam bunga ko'nmaganmidingiz? Siz buni inkor qilasizmi?
Voy. Ota-onamdan va'da olganman deb shunday xotinga jabr qilib yuraverasanmi?
Keliningizga jabrni xohlamasangiz va o'zingiz aytgan insofga qaytsangiz, eng oson bir yo'l bor. Siz so'rashni tilamasangiz-da, men aytay.
Xo'sh.
Keliningizga jabrni xohlamasangiz, mendan taloq qildiringiz va bir bechoraga bu yo'sin azob berib yurmangiz.
Nima? Nima deding?
Onajon, siz bilgan insofni men ham bilaman. Bir bechorani faqat sizning kayfingiz uchun azob emas, chekkan xo'rligini o'ylab har kuni bir qat etdan tushaman. Agar o'z kayfingizdan kechsangiz, yaxshi bilingiz kim, bir emas, ikki jonni azobdan qutqargan bo'lasiz, onajon.
O'zbek oyim o'g'lining bunchalik qat'iy ketishini kutmagan edi. Va bu yo'sin qattiq muomalani da Otabekdan birinchi martaba ko'rardi. So'z qaytarishga o'rin topolmadimi va yo janjalning ulg'ayishdan qo'rqdimi, haytovur uzoqqina istehzolanib qarab turg'ach, "Esingni yebsan bolam," dedi-da mehmonxonadan chiqdi. Otabek yolg'iz mehmonxonada yotib kun kechirish bilangina qolmadi. Kechalari alla qayoqlarga ketib, yo'qola turgan odatlar ham chiqardi va bir ikki qayta ortiqcha mast bo'lgan holda qaytib, Hasanalini tamom hayratda qoldirdi. Ul Otabekka nasihat qilishni ham bilmas va bu sirni birovga aytish uchun ham hayron edi. Bir kun kechasi uli yangi odati bo'yicha alla qayoqqa ketgan edi. Hasanalining ko'ngli bugun ham bir ishga guvohlik bergandek bo'lib, ichkarida yotgusi kelmadi. O'rinni mehmonxonaga yozib, darvozani zanjirlab keldi. Agar bugun ham ul o'sha holda qaytsa, bir narsa demakchi, ya'ni qo'lidan kelgan nasihatni qilmoqchi edi. Uxlamay kutib o'ltirdi. Ammo ul tungi soat 11 bo'lsa ham kelmas, 12 da ham daraksiz edi. Nihoyat kuta-kuta uyqusi tang qilg'ach, o'rniga cho'zilib, kipragini kipragiga ulab yotdi va uxlab ketganini o'zi ham sezmay qoldi. Oradan noma'lum bir muddat o'tib, darvozaning sunaqaysiz taqillashidan cho'chib uyg'ondi va yo'lakka yugurdi. Qorong'uda zanjirni timishkilar ekan, kim deb so'radi va javobiga man degan sarxush tovushni eshitdi. Bu tovush uning yuragini uyushtirib yuborgan va bugun ham shunaqa degan so'zni ko'nglidan o'tkazgan edi. Zanjirni tushirib, darvozaning bir tabaqasini ochishi hamono shu tabaqaga suyalib turgan Otabek Hasanalining oyog'i ostiga yiqilib tushdi. Hasanali bugungi kayfning o'tacha ketganligini payqagan va yo'lakni tutib ketgan ichkulik isidan o'qchi yozgan edi. Otabekni suyab mehmonxonaga keltirar ekan ikki ko'zi ichkari hovlining eshigida. Chunki Yusufbek hojining tunlari tashqariga chiqa turgan odatining shu vaqtga to'g'ri kelib qolishidan yuragi takapuka edi. Otabekni yeshintirar ekan rizosiz bir ohangda dedi:
"O'g'lim, sizga shu shayton ishining nima zarurati bor?"
"Menga zarurati bo'lmasa, kimga bor?"
"Nima bo'lganda ham men bu ishingizdan rozi emasman."
Otabek o'rniga yotib olgach, kuchli qilib bir uflab oldi. Hasanali undan javob kutar ekan, birozdan so'ng javob o'rniga xurrak tovushini eshitdi. Otabekning kutilmaganda bu yangliq yaramas ko'chalarga kirib ketishiga hech bir turlik ma'no berolmay bosh qotsa ham, ammo uning ko'z o'ngidan ignaga zo'rlab tiqilgan ip nariga ketmas edi. Undan so'ng ikki oylardan beri Marg'ilonni tilga olmaslikda uni biroz shubhaga tushirib, oralaridan biror sovuqliq o'tdimi ekan deb ham ko'nglidan kechirdi. Otabek bilan birga choy ichish maqsadida ertalab Oybodoqning damlagan choyiga bormay, Otabekning uyg'onishini kutib yurdi. Otabek tushga yaqin uyg'ong'ach, Hasanali choy hozirladi. Dasturxon yozib o'zini kutib o'ltirgan Hasanali yoniga qisinib, qimtinib Otabek keldi. Tundagi holi esiga tushib bo'lsa kerak, boshini yerdan ko'tarib Hasanaliga qaramas va bir og'iz bo'lsin so'z aytmas edi. Otabekning bu holi Hasanalining nechka yuragiga qattiq ta'sir etgan va o'ylab qo'ygan nasihatlarni unutib, Bekzodani bu og'ir holdan qutqazish fikriga gina tushgan edi.
Yoshlik beboshlik degan ekan mashoyixlar. Uy ichidan bitta yarimta sezib qolmag'ay deb juda xavotirda bo'ldim. Haydovur, hech kim payqamabdi.
Otabek tashakkur etgan sumol Hasanaliga kulib qaradi va o'zining bu ketishidan rizosizlik bildirgan kapi entikib tin oldi. Hasanali so'zni urintirib Otabekni o'z holiga qo'ymas edi. Unar unamasdan bas qilib, nihoyat bu unar ummasining oxiriga shu savolni ham ulab yubordi.
"Bu gal Marg'ilonga kechikdingizmi?"
"Ha, bu kun jo'namoqchi bo'lib turibman."
Biz yuqorida ham turtib o'tgan edik kim, Otabek na Yusufbek hojiga, na O'zbek oyimga va na Hasanaliga Marg'ilondan tez qaytib kelish sababini aytmagan, Marg'ilon bilan uzil kesil aloqasi uzilganligini churq etib so'zlamagan, so'ralmagan so'zga javob berilmas qabilidan jimjit alamini ichkulikdan olibgina yurgan edi. Ikki oydan beri birinchi martaba Marg'ilon to'g'risidan so'ralgan savol ham faqat shu Hasanalining keyingi so'zi bo'lib, sirni ochish unqovida kelgandek edi. Lekin javob tamom haqiqatga mug'oyir va kishini hayratga solarliq bo'ldi. Hasanalining shubhasi boshga chiqdi. Choydan so'ng ul o'zining so'zini amalda ko'rsatib, otasidan ham ruxsat olib qo'ydi va peshindan keyin yo'lga chiqish uchun hozirlik ham ko'ra boshladi. Uning sirrini bilguvchi va endi Marg'ilonda nima qilasiz deb so'rag'uvchi orada bo'lmaganidek, ul bu so'roqni o'ziga ham berib qaramagan edi. Go'yo burung'idek Marg'ilon yo'liga oshqib hozirlanar edi. 20 kun o'tar o'tmas Marg'ilondan qaytib keldi. Bu borishdan biror ish chiqara oldimi yo'qmi, bu to'g'rini biz kelasi fasllarning birida o'rganarmiz. Kelib Toshkentda bir hafta chamasi turdi. So'ngra yoniga Hasanalini olib Oq masjid shahriga jo'nadi. Ul 2 yildan beri to'xtab qolgan savdogarchilik ishini qaytadan boshlamoqchi edi. Mashru taloq xati tekkaniga 6 oylarcha fursat o'tib ketgan edi. Kumushning go'zallik ta'rifini g'oyibona eshitib, og'zining suv kelguchi xotinlik va xotinsiz orzumandlar yotib qolguncha otib qol so'ziga amal qilib, qutidorniga sovchilarni turna qator yubora boshlagan edilar. Albatta, bunda shubha yo'qdir kim kumushning erdan chiqqan xabarini kumushning o'zidan ham ilgari tushungan va Otabekdan ham ilgari sezgan Homidning sovchisi boshqa sovchilarning muqaddimasi yoz boshida kela turgan qaldirg'ochlarning yo'lboshchisi edi. Homidning sovchisi bir martaba kelish bilangina qanoatlanmadi. 3-4 qaytalab kelib Qutidorga Homidning kuyov o'g'il bo'lish niyatida ekanligini arzu niyoz qila boshladi. Natijada Homidboyning sovchisiga berilgan javob shu bo'ldi. Biz Homidboyni o'zimizga kuyov o'g'il qilishdan hech bir monelik ko'rmaymiz. Ammo qizimiz bundan so'ng er qilmasqa qattiq isror etadir. Shunga ko'ra Homidboy bizni kechirsin. Boshqa sovchilarga ham javob shu edi. Qutidor bilan Oftob oyimning bu javoblari o'zlaricha emas, balki Kumushning ko'ngliga qarab berilar edi. Biroq Kumush bibining "Men endi er qilib bo'ldim, bundan so'ng erga ehtiyojim yo'q" degan qat'iy javobiga ular uzoq quloq solib tura olmadilar. Chunki uning bu isrorini chidamasning so'zi deb onglar va tuzukroq joy chiqqanda erga berishga ham hisoblari yo'q emas edi. Shundan ko'ra kelgan sovchilarning o'zlariga yoqmaganiga gunohning barini kumushning bo'yniga ag'darib javob berar, ammo ikkinchi yoqdan tuzukroq joyni ko'zlar edilar. Kutilmagan yerda shaharning eng oldingi ayon va sarvatdorlardan bo'lgan Salim Sharbatdor deganning Komilbek ismli o'g'lidan sovchilar kelib qoldi. Ota-onaning kutganlari shunday tegu taxtlik kuyov bo'lgani uchun birinchi martaba sovchilarni yaxshi so'zlar va quyuq suyuq oshlar bilan jo'natib, ikkinchi kelishga o'ylashib javob bera turgan bo'ldilar. Er xotin uzoq o'ylashib turmay, chunki o'ylasha turgan joy emas edi, sovchining ikkinchi kelishida javob berishga qaror qo'ydilar. Kumushning qarshi tushmagi to'g'risida albatta ularning shubhalari yo'q edi. Shuning bilan birga ota-onaning so'zini yerda qoldiradi deb ham o'ylamas edilar. kuz kunlarning oyog'i va qish kunlarning boshi edi. Daraxtlardagi sariq barglar to'kilib tugagan, yer yuzi o'zining qishqi sariq kiyimini kiygan edi. To'rt tomonining o'ralganligi soyasida yaproqlarni to'kilishdan saqlab qolgan bu gilos yog'ochlari ham bugun tungi qora sovuqqa chidalmay, yelning ozgina harakati bilan da barglarini shirt-shirt uzib tashlamoqda edilar. Havo ochiq bo'lib, quyosh tuzukkina ko'tarilgan, ammo uning o'zi ham bugun uncha ta'siri yo'q. Bu kungi qora sovuq quyosh kuchini da kesgan edi. O'rta eshikdan kumush bibi ko'rindi. Burungi to'laligi ketib ozg'inlangan, va lekin bu ozg'inlik uning husniga kamchilik bermay, bir aks yuqorlatganlar. Kamon qoshlari ortiq mavj urib o'zini ko'rsatgan va biroz bota tushgan shahlo ko'zlari tag'in ham tim qoraliq, tag'in ham nurlilik kasb etgan edilar. Bugungi sovuqqa qarshi kiyib olgan sovsar po'stinining yoqalig'i kishining hasadini orttirib, nafis bag'bag'larini o'pib yotar edilar. Biroq unda bir kamchilik bordek ko'rinar edi. Shahlo ko'zlar burung'idek o'ynab turmas va so'ng chekdagi bir og'irlik bilan harakatlanar edi. Bir tomondan qaraganda bu og'irlikda unga bir oliylik, ulug'vorlik bag'ishlagandek. Kelib ayvon muyushiga o'ltirdi-da, ko'zlarini og'irgina harakatlantirib, ketma-ket chip-chip etib to'kilmakda bo'lgan xazonlarga qaradi va har bir yaproqni yuqoridan kuzatib yerga qo'ya bordi. Ul yerga tushgan har bir yaproqda o'zining tarjimai holini o'qir, o'zini da mavqeidan ayrilib, hechga chiqib turgan shu xazonlardan ayira bilmas edi. Ayira bilmadi da Latif ko'kragini to'rt ellik ko'tarib tin oldi va ko'zlari jiq yoshga to'ldi. Yeng ichidan bir-birisiga o'tkazilgan ikki qo'lini barobar ko'tarib ko'z yoshini artar ekan, ichkari hovlidan oftob oyim chiqib kelar edi. Uli yer ostidan qizga ko'z qirin tashlab, mehmonxona eshigini ochishga tutindi. Oftob oyimning orqasidan Oyisha bibi ham ko'rindi. Kelib kumush yonida to'xtab so'radi.
Nima qilib tashqarida o'tiribsan?
O'zim
mehmonxonaga kirsang, sen bilan ikki og'iz maslahatimiz bor edi, bolam.
Nima maslahatingiz bor?
Oldan kir, bolam. Kiraq.
Ular ichkaridagi sovchi xotinlarni yolg'iz qoldirib, kumushning so'zini olish uchun tashqariga chiqqan edilar. Ammo kumush bo'lsa, sovchilarning oldidan rizosizligini anglatgandek bir namoyish bilan ketgan edi. Ul mehmonxonaga kirgandan so'ng ham tersayib tokchalardan nedir axtargandek yuruna boshladi.
Tokchada sen qidirgan narsa yo'q. Kelib yonimizga o'ltir.
O'ltirganimdan sizga bir pullik foyda yo'q. Sovchingizga o'zingiz bilgan javobni beravering.
Bolam, axir ikki og'iz gap eshitchi oldin.
Qizim, sening bu qarshiligingdan muddaong nima?
Siz bilan otamga muddaomni necha qaytalab aytdim-ku. Bundan so'ng bu ishni xohlamayman.
Dunyodan toq o'tmoqchimisan?
Toq o'tamanmi? Yo'qmi? Buni Tangri biladir.
Men seni hali ham o'sha uyatsiz eringdan ko'ngil uzolmaganingni bilaman. Sening bu xomtamalig'ing qoni bolalig'ingdir. Sen yaxshi bilki, Mundan so'ng otang ul uyatsizga o'z uyidan joy bermaganidek, uyatsizning o'zi ham uzil kesil seni tashlagandir. Agar so'zimga ishonmasang, mana buni o'qib qara. Biz buni sen unga xat yozganingdan so'ng javob o'rnida olgan edik. Biroq o'sha vaqtda bu uyatsizning birinchi talaqqatisi ham senga yetib ortganlikdan bunisini sandan yashirgan edik. Hamonda sening umiding kesilmagani uchun bu xatni ham ko'rsatmoqchi bo'ldim bolam.
Matluqam kumush bibiga. Manim birinchi xatim bilan sizning menga qilatirgan erkaliklaringizga bir chek qo'yilgan kabi edi. Lekin bunga tushunmabsizmi? Voyo tushunishga tilamabsizmi? Hay tovar yana ham eski erkaliklaringizni tark etmabsiz. Xatingizni o'qur va o'zimni kulgidan to'xtata olmasdim. Orzuga ayb yo'q dedilar. Chekdan oshib qilgan hujumlaringiz eski qadrdonligingiz otiga kechiriladi. Endilikda sizga mendek vafosiz va hiylagar bo'lmagan yangi er topilg'ay deb Addoy Otabek Yusufbek Hoji o'g'li 26 javzo 1265 yil Toshkent.
Maktub uning yurak jarohatini qaytadan tirnab tashlagan edi. Ko'z yoshini du-du to'kib, xatni o'z taxtiga soldi va o'zidan javob kutib turgan achasi bilan onasiga dedi.
Men bu uyatsiz, yirtqich bilan yarashmoq uchun umid tutmayman. Shuning bilan birga er ham qilmayman.
Nega?
Negami? Negaki men o'zimning suygan va muhabbat qo'ygan erimdan buncha uyatsizlik, bu yalliq vafosizlik ko'rdim. Endi er degan shu bo'libdimi? Undan ko'ra dunyodan toq o'tgan yaxshiroq. Yolg'iz yurgan tinchroqdir
qizim.
Shuning uchun qizing qizga er otidan so'zlamang-da. Yafroq kabi titraydirg'on yuragiga dahshat ham solmang.
Bu so'zdan so'ng Oftob oyimning onalik ko'ngli erib ketgan, ichkarida javob kutib o'ldirg'uvchi sovchilarga qanday bahona topib kirishni-da o'ylab o'ltirmagan edi.
Qizim, uning o'zini yig'lama.
Salim sharbatdorniki qutidorga nihoyatda ma'qul tushib qolgan edi. Shuning uchun xotini va qizidan so'rab o'ltirmay, bir kun do'konidan erkak sovchilar bilan bitishib ham keldi. Va xotiniga Men bugun fotiha qilib keldim. Nima bo'lganda ham endi qizingni ko'ndirmasang bo'lmaydir dedi. Ammo oftob oyimning er otini eshitganda titray boshlay turgan qizi bilan uchrashmoqqa aslo toqati yo'q. Erining bu so'zini eshitganda tamom o'zini yo'qotgan edi. Ul qizini ko'ndirish uchun qutidorga va'da berganda o'z holini ikki yoqdan o'qtanilgan hanjar orasida qolg'uchga o'xshatar, qaysi tomonga qimirlasa ham muhlik yara olishini aniq bilar edi. Shu kundan so'ng bechora onaning og'ir kunlari boshlandi. Eriga bergan va'dasini aslo bajara bilmas, bu haqda qizga og'iz ochib so'zlay olmasdi. Har kun bozordan qaytib kelib, birinchi so'zi ko'ndirdingmi bo'lib qolgan eridan tuni bilan ko'yish eshitar va kunduzlari kumushga og'iz ochqa yuraksina olmay azoblanar edi. Bir necha kundan so'ng qutidor ham endi o'z xatosini anglagan, chunki har kun deyarlik Salim sharbatdornikidan kelib to'y kunni so'rag'uvchi kishiga turlik-turlik bahonalar aytaverib zerikkan va uyatidan do'konga tushishni da tark qilish fikriga kelayozgan edi. Bir kun do'kondan nihoyatda achchiqlanib qaytdi va oftob oyimni umrida eshitmagan so'kishlar bilan so'kdi.
Qizingni deb shaharda bosh ko'tarib yurolmay turgan bo'ldim. Ko'ndirsang ko'ndir, bo'lmasa mendan umidingni uz. Men endi sellarni dastingdan shahardan qochib ketmasam bo'lmay turgan darajaga yetdim.
Ertasi kuni bechora ona qiziga mash'um mavzudan so'z ochishga majbur bo'ldi. Qizining yoniga o'ltirib so'zlash o'rniga yum-yum yig'lay boshladi. Kumush esa onasini bu holga solgan sirdan voqif, shuning uchun yig'i sababini so'rab o'ltirmay, ul ham ko'z yoshisi bilan yuzini yuvmakka tutindi. Ona bola uzoq yig'lashdilar. Ko'z yoshlari bitguncha bo'zlashdilar.
Bu tirikligimdan ko'ra o'lib ketgan bo'lsam edi bular.
Yanglishsiz, deysiz, onajon. Siz dunyoda turishga loyiq edingiz. Lekin sizning dunyodan to'yishingizga va qon-qon yig'lashingizga sababchi men bo'ldim. Men siyohbaxt dunyoga kelmagan bo'lsam edi, sizga bunchalik kulfatlar, bunchalik andohlar ham yo'q edi.
Qo'y undoq so'zlarni.
Shuning uchun siz Tangridan so'rangki, tezroq men mashumani mahv etib,
yo'q,
sizga 3-4 kun tinchlik bersin, onajon.
Bunday bema'ni so'zlarni so'zlama bo'lar.
Sizni bu holda ko'rishga, bu o'z tilagim yo'lida sizni qurbon etishga ortiq toqatim bitdi, onajon. Tashlandiq bu qizingiz, o'lama qo'l yurguvchi bu o'yinchiq qizingiz kim u? Sizdek bir mehribon onani qon yig'latishga.
Bas bolam,
yig'lamangiz, yig'lamangiz onajon. Sizning to'kib kelgan ko'z yoshlaringizning bir tomchisiga ham bu tashlandiq qizingiz arzimas.
Undoq so'zlama bolam.
Siz otamga mening rizoligimni tashvishlanmay bildiraveringiz. Ul ham kishilar oldida bu baxtsiz qizining tanasiga qolmas. Siz menim yuzimga ezilib qaramangiz onajon. O'ylamay, netmay rizoligimni bildiraveringiz. Agar siz menga ortiq achinsangiz, rizoligimning bir sharti qilib to'yni kelasi kuzga bo'lishini aytib o'tingiz. Agar otam baxtsiz qizining bu tilagini qabul etsa etsin. Bo'lmasa mana bu tilagim ham sizning bir tomchi ko'z yoshingizga arzimas, onajon.
So'zlama ko'mish.
Sizning shodligingiz yo'lida har bir og'irliklarga bu baxti qaro qizingiz rozidir, onajon.
Bola. Senden uzak bırakmadan bunu kurasınla budum.
Aftab ayım, kumushning bu so'zlarga to'zib turolmay qizini bag'riga bosib quchoqladi. Ona bola tag'in shiddatli ravishda ko'z yoshiga ko'mildilar. Oyimning qat'iy isroriga binoan Qutidor ham qizining shartini qabul etgan, qudalar ham kelasi kuzgacha kutishga rozi bo'lgan edilar. Demak, kelasi kuzga Qutidor Salim Sharbatdor kabi bir kishiga qudalashib olganidek, Kumush bibi ham Otabek o'rniga Komilbekni almashtirar edi. Zamonlar musulmonobod bo'lsa-da, biroq bu tantanalik ta'birni buzib qo'ya turgan ishlar ham yo'q emas edi. Xon musulmon, bek musulmon, xalq musulmon, buning ustiga yurish-turish ham musulmoncha, hukmlar ham shariatcha edi. O'g'irlik qilgan uchun qo'l kesiladir va yodorg'a osiladir. Zoni bilan zoniyalar ham peshtoqdan tashlanadirlar, ichkulik ichgan uchun 40 darra uriladir. Rais afandi mulozimlariga darra ko'tartirib namozlarni tekshirtirar, farz ayn bilmaganlarni urdirardi. Ish shunchalik nozik bo'la turib ham o'g'rilar o'z tiriklari orqasidan qolmaydilar. Esh aka bilan Tosh akaning uylari orqasidan teshilib, mollari o'g'irlana beradi. Peshtoqdan qopqa bo'g'ilib tashlanmoq uchun fohishalar ham yetishib turadilar. Butun umrida peshonasi sajda ko'rmaganlar ham ko'p, ammo farz ayning bosh tomonidan 4-5 jumlani har kim qiynalmasdan sayri olar edi. Ko'p kishilarning uylarida musallas bilan bozalar humlab qaynab yotsa, ikkinchi tomonda rasmiy suratda ichkulik sotish bilan tiriklik qilg'uvchilar ham yo'q emas edilar. Toshkentning Chuqur qishloq degan yerida qozoqlar tomonida ochilgan va hamisha rustamnamo kishilar bilan ayqirib yotgan bozaxonalar ham yo'q emas edi. 5 oylab Oq masjid safarida yurib ketgach, Otabek to'g'ri shu Chuqur qishloq bozaxonalardan biriga kelib tushgandek bo'ldi. Uni kunduz kunlari bozaxonada ushratib bo'lmasa-da, ammo bozaxonaga kelmagan kechasi juda oz edi. Bozagar Otabekning kim bolasi ekanligini yaxshi bilgani uchun hamma ishni uni tilagiga qarab qilar, uli keldi deguncha oddiy bozaxo'rlar yoniga o'tkazmay o'zining maxsus hujrasiga olib kirar, boshqalarga berila turgan loyqa bozadan bermay bozaning guli bilan mehmon qilar edi. Hozir ham ul shu bozaxonada edi. Endi 3-chi ko'vachani tugatib 4-chini chaqirgan edi. Bozagar kirdi.
bo'zi beraymi, bek?
Bering. Mashog'ingizni ham kiriting.
Vaqt yarim kechadan ham oqqan, kunduz kunidan beri ichishib charchagan xo'randalar baqirishib, chaqirishib tarqalishgan edilar. Bo'zaxona tinchigan edi. Qo'lma-qo'l yurib charchagan mashoq ham bo'shab, Otabekdan katta-katta ehsonlar ko'rgani uchun vaqtning kechligiga ham e'tibor qilmay kirgan edi. Mashoq Otabekning sarxush qo'lidan bir piyola bozani ichgach, dutorini chertib so'radi.
Qanday kuyni chalay, bek aka?
Qanday kuy? Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz, ajralish kuyini chalingiz.
Dunyoda bunday kuylar borligini umrimda birinchi marotaba eshitaman, bek aka.
Dunyoda bunday kuy yo'q deb o'ylaysizmi? Siz eshitmagan bo'lsangiz, mening eshitganim bor. Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz.
Bu kuylar yangi chiqqanmi?
Yangi chiqqan.
Qayerda eshitdingiz?
Bu kuylarni Farg'onaning Marg'ilonida eshitdim.
Dutorni sozlash uchun reza kuylardangina olib turgan mashshoq Otabek kutmagan joyda navodan boshlab yuborgan edi. Kuyning boshlanishi bilanoq uning vujudi zir yetib ketganday bo'lib, keyingi piyolasini bo'shatdi va ixtiyorsiz ravishda dutorning mumlik tovushiga berildi. Dutor tovushi qandaydir o'zining bir hasratini so'zlagandek, hikoya qilgandek bo'lib eshitilar edi. Yo'q, bu hasratni ul o'z tilidan so'zlamas edi. Otabek tilidan so'zlar edi. Otabekning ko'z o'ngidan o'tgan kunlari birma-bir o'tib boshladilar-da, nihoyat anu xotiralar, anu hangomalar ham ko'rinish berib o'tdilar. Yo'q, o'tmadilar. Uning ko'z o'ngida kelib to'xtadilar-da, shu qo'yib tura berdilar. Dutor bu ko'rinishni uning ko'z o'ngiga keltirib to'xtatgach, bu fojiaga o'zi ham chidab turolmagandek yig'lay boshladi. Dutor quruqqina yig'lamas edi. Balki butun koinotni zir ettirib va xasta yuraklarni dir silkitib yig'lar edi. Otabek ortiq chidab turolmadi da, ro'ymoli bilan ko'zini yashirib yig'lamoqqa kirishdi. Ul ko'z yoshlarini to'xtatmoqchi bo'lar edi, biroq hozirgi ixtiyor o'zida emas edi. Hamma ixtiyor dutorning hazin navosida, toqatsiz yig'isida edi. Dutorning nozik torlaridan, tilsimlik yuraklaridan chiqqan navo kuyi o'z nolasiga tushunguvchi Otabekdek yigitlarga juda muhtoj edi. O'z dardiga tushungan bu yigitga borg'an sayin dardini ochib so'zlar, yig'lab va ingrab so'zlar edi. Eshitguvchi esa dunyosini unutib yig'lar, kuchini yig'ishtirib yig'lar va hasratu alamini ko'z yoshi bilan to'kib yig'lardi. hayat, navo kuyi uning butun tanadagi suvlarini ko'z orqaliq to'ktirdi da falakning teskari harakatidan shikoyat etib qo'ydi va dunyoda yolg'iz hasratgina bo'lmaganligini bildirgandek o'zining savt kuyini yer yuziga shodlik va suyunch yog'dirib arz eta boshladi. Navoning sehrlik savti Otabekning ko'z yoshlarini quritdi da bir yengillik bag'ishladi. Navo bilan yuvilib ketgan uning umid gulzorida chechaklar unib chiqdi. Otabekning o'sha voqeadan so'nggi Marg'ilon qatnashlari faqat natijasiz quruqqina bir qatnash edi. Bu qatnashning har birisida usta alimnike tushar, ammo hanuz undan o'zining sirrini yashirib, Andijondan qaytib kelishini va yo'q borishini va yo'l ustida ko'rib ketish uchun kirganini aytib, usta alimni minnatdor qilar edi. Ul Marg'ilonda ko'p to'xtamas, bir kun uzoqqa tortilsa, 2-3 kun turib qaytar, ba'zi vaqtlarda yo'l ustidan Xo'ja Ma'oz mazorini ham tunab ketar edi. Uning 10 kunlab yo'l mashaqqatini o'z ustiga olib, Marg'ilonda qila turgan ishi shu mashaqqatlar evaziga arzig'uluq edimi yo'qmi? Buni siz quyidan anglaysiz. Marg'ilondan natijasiz tamoman boshga qaytib toshdan kelgach, kumushni unutganday bo'lib 3-4 kun u bu bilan ovunib yurar, so'ngra hafta 10 kundan so'ng yana Marg'ilon to'g'risida o'ylay boshlar, o'ylab o'yini tegiga yeta olmagach o'zini qayoqqa urishini bilmay qolar, shundan so'ng hamma alamini chuqur qishloqqa havola qilib 10-15 kun bosim ichgandan so'ng ichkilikdan ham lazzatlanmay qolar va shuning yonida uning ko'ngli bir narsaning bo'yini olgandek sezinar, go'yo Marg'ilon borsa bir gap bo'la turgandek, bormay qolsa keyinchalikda o'zi o'kina turgandek. Shundan so'ng to'satdan Marg'ilon yo'liga tushib qolar, yo'lda borar ekan o'zini to'rt ko'z bilan kutib turgandek sezilgan Marg'ilonga har nimadir bir soat ilgarroq yetish uchun oshqar edi. Lekin Marg'ilon darvozasidan kirishi ila uning holi o'zgarib boshlar, yuragi qinidan chiqar darajada o'ynamoqqa olur, ayniqsa poyafsal rastasiga yaqinlashgach uning bu istirobi shiddatlanur. Poyafsal rastasining yaqini bilan bunchalik o'zgarishda qolgan Otabek rastaning o'zidan qanday holga tushmog'ini tasavvurdan ojiz kelur va rasta ko'rindi deguncha otining boshini chapga burib yuborar va orqasidan kimningdir "Boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz" uyatsiz tovushi eshitilgandek bo'lardi. O'z-o'ziga haqiqatan ham men uyatsiz deb qo'yar va shuning ila hamma kutilgan va kuzatilgan gaplar, 5 kunlik yo'l mashaqqatlari havoga ketar. Hatto xayolda emas, haqiqatda o'ylab qo'ygan qayin otasi bilan xotinini shariatga chaqirish fikri ham unutilar va yo'qolur. Hiylagarning yuzini qozixonada ko'raymi? O'zi ham qursin, yuzi ham der edi da otini to'g'ri usta Alimnikiga qarab solar edi. Otabek usta Alimni juda yuqori darajaga qo'yganidek, uning majlisi bilan ham ancha yengillashar, 10 yillardan beri usta Alim yuragida saqlagan va qabrga ham birga ketishi kutilgan ishq tarixini qayta-qayta eshitgusi kela berar. Usta Alim ham o'zining o'lgan saodati to'g'risidagi ipidan ignasigacha bo'lgan xotiralarini takror-takror hikoya qilib, hikoyasi oxirida peshonamga sig'madi-da, o'ldi deb qo'yar. Bu so'z Otabekning ham yuragiga sovuq suv sepgan ta'sirini berib, ul ham ko'nglidan "Menim ham peshonamga sig'madi-da, tiriklayin o'ldi" degan so'zni o'tkazur edi. Shu holda 2-3 kun usta Alimnikida turg'ach, eng so'nggi martaba Marg'ilon bilan xayrlashgan kabi shaharning har bir narsasiga alvido nazari bilan boqar va boshi oqqan tomonga ketgandek Marg'ilonning o'ng'ay kelgan darvozasiga qarab yo'l olur edi. Qo'qonda 1-2 kun, Kirovchida 3-4 kun, Qurama va Telov shuningdek qishloqlarda ham bir necha kunlab qona-qona nihoyat Toshkentga kelib yetar. Yana Otabekning Marg'ilonga borib kelishi shu yo'sinda edi. Uning sirri o'zidan boshqa hech kimga ma'lum bo'lmaganligidan orada uning holiga kulguvchi va undan hisob olguvchi birov ham yo'q. Faqat ul hamma hisobni o'z yuragidan olib, o'z yuragiga berar edi. Shu yo'sin oromsizlik va besaramjonlik ichida uning oy kunlari o'tib turar edi. Hisobimiz to'g'ri chiqsa, bu gal uning Marg'ilonga qurib qatnab yurishining 7-chi qaytasi edi. 1267 yilning kuzi. Bu voqeaga 18-19 oylar o'tib ketgan edi. Ertalabki choydan so'ng usta Alim o'zining qaynisi bilan oshxonasi yoniga yangigina qurgan to'quv do'konlari yonida ipakka ahor berish ila avora edi. Ammo ul bo'lsa, do'konxonaning ustuniga suyalgan ko'yi qandaydir bir o'y bilan mashg'uldek ko'rinar, ustaning Toshkent to'g'rilarda bergan savollariga shundoq, ha, yo'q, albatta kabi qisqa javoblar bilan qarshi turar edi. Ul shu ko'yi yarim soatlar chamasi so'zsizlik so'ngida so'zsizgina ko'cha eshik tomonga chiqib keta boshladi. Usta Alim ko'zini ishidan uzib so'radi.
Ha, yo'l bo'lsin Shokirbek.
Shaharni bir aylanib kelmoqchiman.
Ha, juda yaxshi, juda yaxshi. Ammo peshindan kecha qolmang. Men osh damlab sizni kutib o'ltiraman, tuzukmi?
Tuzuk.
Xo'p.
Otabek yo'lakdan o'tib eshik oldiga ko'chaga chiqdi. Chiqishi bilan narigi eshikdan Sodiq ham ko'rinib qoldi. Otabek bilan to'qnash keldi. Sodiq iltifotsizgina unga qarab olgach, shosha-shosha o'ngdagi tor ko'chaga yurib ketdi. Otabek to'g'riga, katta ko'chaga qarab yurdi. Havo bulut edi. Oq bulutlar bo'lganligidan quyoshning nuri uncha kesilmagan, quyosh to'r ro'ymol ichida o'ltirgan kelinlar kabi yer yuziga suzilib qarar edi. Bulutlarning ohista g'ina sayridan sezilar sezilmas hafif bir shamol yurib, yengilgina bir izg'iriq kishiga unchalik rohatsizlik bermasa-da, lekin qayerdadir dog' qilinmoqda bo'lgan zig'ir moyining achchiq isini dimoqqa keltirib urishidan kishiga bir behuzurlik hosil bo'lar edi. Otabek yo'lning ayrilishiga borib to'xtagan edi. Yuzidan ikkilanish holati sezilar edi. Bu holat ikki yo'l ustida voqe bo'lganligidan anglanmog'i yengil, chunki bir tomonda poyafzal rastasining yo'li, ikkinchi yoqda to'g'ri ko'cha edi. Uzoq to'xtab turmay, sobit va kuchli adimlar bilan poyafzal rastasiga yurdi. Garchi bu ko'cha uning yuziga qizarib oqarish va bo'zarib sarg'ayish tuslari berar edi. Yana har holda ul sobit qadam edi. O'sha voqeadan so'ng onalar ta'biricha ilon chiqqan bu ko'chaga birinchi kirishi, birinchi jasorati edi. Ko'chaning burilishida yana biroz uning adimlari sekinlashsa ham, lekin oldinlashini qo'ymay boraverdi. Uzoqda qutidorning tilsimlik darvozasi ko'rinib turar edi. Darvoza yonidagi mash'um tol daraxti ham nomuborak bir ishga guvohlik bergan kapi bo'lar edi. Borliq kuchini asabiyat markaziga yig'ib, tag'in bir qayta darvozaga qarab oldi. Bu qarashida butun o'tgan kunlarini yana bir qayta xotirlagandek bo'ldi va ixtisosot orasida uflab yubordi. Ko'ringan gilos yog'ochlarning ostida bir vaqtlarda kimdir birov uni kutib olar edi. Endichi? Endi kimni kutar ekan degan savol miyasini shipirib ketdi. Ul kumushni tamoman o'z muhabbatida boqiy deb bilar va otasining zulmiga mahkum deb tushunar edi. Shuning uchun ko'ringan gilos yog'ochining kuz bilan sarg'aygan bargidek kumushning zafaron yuzini ko'rdi. O'zi uchun emas, uning qalbi parchalangandek bo'ldi. Hozir ul kutilmagan bir jasoratga molik bo'lgan kabi edi. Kiraymi deb o'yladi. Bevosita o'zi bilan anglashaymi deb jasoratlandi. Lekin darvozaning qarshisidagi mash'um tol yog'ochi unga qarab kulgandek bo'lar edi. Boringiz, eshigim yonida to'xtamangiz, orsiz. Ul darvozaga yaqinlashayotgan edi. Nimadandir cho'chib chetga burildi. Chunki darvozadan chiqib qolgan ikki kishini ko'rib, bularning birini qayin otasi bo'lib chiqmog'idan hurkkan edi. Haytovur chiquvchilar begona odamlar bo'lib oldinga toba yuri boshladilar. Boyag'i orsiz jumlasi bilan uning kirish fikri tamoman so'ngan edi. Ammo birovlar to'g'risida nima bo'lganda ham bir gap eshitmak havasi tug'ilgan edi. Bu chiquvchilar garchi qutidorning iti haqida bo'lsa-da bir ma'lumot berarlar-ku deb o'yladi va ularga yetib olish uchun adimlarini kengaytirdi. Ulardan 3-4 adim berida borardi. Baxtga qarshi churq etmaygina ketar edilar. Nihoyat 100 adimcha borgandan so'ng ulardan so'z eshitishga to'g'ri keldi. Birisi ikkinchisiga dedi:
To'y bilan nikohni bu kunga qilganimiz yaxshi bo'ldi.
Nima? Juvonga ham to'y boshqa, nikoh boshqa bo'larmidi? Ha, bordi keldi, bitta juvon qizi bor-ku. Munga to'yni boshqa, nikohni boshqa qilamiz deganiga hayronman.
Axir qutidor ham boobro' odamda.
Jonsuz bu xabarni eshitgan Otabekning xushi boshdan uchgan kabi bo'ldi-da, adim uzgan joyda mixlanganday qotib qoldi. Go'yo ustidan bir chelak qaynagan suvni ag'dargan edilar-da, butun terisi oyog'iga sidirilib tushgan edi. 5 daqiqalab yo'l ustida esankiragan, hushsizlangan ko'yi qotib turg'ach, mashina voriy birdan yürüp gitti. Kişinin hatını talaksız çıkarıp ol da bugün erge bir dedi. Ve telbalarca nima uchundir kulib qo'ydi. O'z o'ziga so'zlanib, Marg'ilon ko'chalarida tentaklarcha yugura boshladi. Uning bu kungi holiga qarash yuraklarni yorganidek tasvirga ham qalam kuchi ojizdir. Oyning 15lari bo'lsa-da, havoning bulutlig'i bilan oy ko'rinmas, chin ma'nosi bilan qorong'u kuzning qorong'u bir tuni edi. Bir necha yuz yillardan beri yashab, favqulodda zo'rayib ketgan Xo'ja Ma'oz mazorining chakalagi bu qorong'uliqqa bir manba kabi edi. Kuchlik bir yil turgan qandaydir bir ishga hozirlangan kabi to'rt tomonga yugurib yurar edi. Mozor chakalagining bir burchagida tutab yotgan to'nka yonida sochlari o'sib soqoliga qo'shilib ketgan bir devona bu mudhish qorong'uliqqa qarshi kurashgan kabi gulxanni yondirishga tirishar, gulxan tevaragidan aylanib qo'lidagi kasavi bilan to'rt tomonidan kovlar edi. Yel borgan sayin kuchlana bordi. Chakalak tartibsiz holga kirib ketdi. Bitta yarimta to'kilmay qolgan yaproqlar shtir-shtir to'kilishga oldilar. Qarg'alazoqchalar ayni uyqu zamonida tinchsizlangani uchun yelga qarshi namoyish qilgandek g'og'u bilan chakalak ustidan aylana boshladilar. Yel kuchaygandan kuchayib borar va shu nisbatda mozor ichi ham yana bir qat qo'rqinch holga tushardi. Yel ketma-ket bukurar, bunga chiday olmagan shoxshabbalar qars-qurs sinar, keksa yog'ochlar g'iq-g'iq etib yolborish tovushi chiqarar edilar. Yel ortiqcha bir g'azab ustida edi. Yer yuzidagi tikkaygan narsani bukib yanchib tashlamoqchi bo'lganday qichqirar edi. Chinorlardan birisini yerni titratib yiqitdi. Devonaning gulxanni ham to'nka-ponkasi bilan ko'tarib chakalakni ichiga otdi. Butun mozor ichini o't uchquni ila to'ldirib, yana ko'rinishga boshqacha bir tus berdi. Mozorni bu holga solgandan so'ng go'yo shuning uchun g'ayratlanganday biroz pasaya tushdi. Och qolgan sher kabi pishqirib bu kurishlari bosilgandek bo'ldi. Yarim soat chamasi jonsarakka uchrab uchib yurishga majbur bo'lgan qarg'alar yelning g'azabi bosilganini bir-birlarga xabar bergandek g'og'u bilan eski o'rindarga qo'na boshladilar. Ko'kni o'rab olgan qora bulutlar ham to's-to'sga bo'linib, oy ham qora parda ichidan yarim yuzini ochib yer yuziga mo'ralab qo'ydi. Gunbazning qarshidagi ikki tup keksa chinorning iskelet kabi quruq shoxlariga yel bilan alla qayoqlarga uchib ketgan boyqushlar tupi ham kelib qo'na boshladilar. Oy parchalangan qora bulutlar bilan bekinmachoq o'ynagan kabi hali ko'rinib, hali yashirinar edi. Ul yer yuziga kulib qaraganda mozorning chakalak qismiga aytarlik o'zgarish berolmasa-da go'riston qismidagi do'mboq qabrlarni va ularning ustidagi marmar qabr toshlarini chuqur bir sukut ichida ekan taqdim qilar edi. Boyqushlar uyasi bo'lgan ikki tup chinorning qarshisida gumbazga ro'baro qilib solingan ayvon ziyoratxoni bor. Ammo Oy tik ko'tarilganlikdan ziyoratxona ichi qop-qorong'i edi. Chinor shoxlari tasbih kabi chizilgan boyqushlar bilan to'lgan. Ular oy nuridan uncha xursand emaslar. Chunki oy yer yuziga kulib qaray boshlasa, ular boshlarini kiftlari ichiga oladirlar-da dum-dumaloq bo'lib siqilib ketadirlar. Oy bulutlar ostiga kirsa, ular rohatlangan kabi chiq-chiq-chiq, ki-ki-ki-ki qilib sayrab ham yuboradirlar. Bu vaqt shu boyqushlar sayrog'i ichidan ingranish kabi bir tovush ham eshitilgandek bo'ladir. Masjid minorasidan ruhoniyat yog'dirib munglik azon tovushi eshitildi-da uyqu quchog'ida yotgan tabiat uyg'onib javob bergan kabi jong'irab ketdi. Allohu akbarning so'nggi takrorida Otabek ziyoratxona ayvonidan tushdi-da shildirab oqib turgan ariq yonida tahorat olishga o'ltirdi. Endi uning umidi ortig'i bilan uzilgan esa-da yuragining yonishi bosilurluq emas edi. Ilon chaqqan kishidek dovdir va besaramjon ko'zlari bilan tevarakka bejo-bejo nazar tashlar edi. Nihoyat otasi o'z muddaosiga yetdi. Qizini yangi kuyovga topshirib tinchlandi. Kecha kechasi u der edi-da mundan keyingi og'ulik haqiqatni bir turlik ham o'ziga singdira olmas va buni o'ylamaslikka tirishib va o'zini alahsitmoqqa o'la tevarayiga bejo-bejo nazar tashlar edi. Endi Marg'ilon qatnab yurishlarga xotima berilgandek va Marg'ilon ham undan tag'in mendan nima ilinjing bor deb so'rag'andek bo'lardi. Ul Xo'ja Ma'ozdan chiqib to'g'ri usta Alimnikiga qarab borardi va u yerdan otini minib umrlikka Marg'ilon bilan vidolashmoqchi edi esa-da oshna bir kimsa uning ko'z o'ngiga ko'ringandek va begona rahmsiz bir yigitning quchog'idan qutulish uchun undan imdod so'ragandek bo'lardi. Usta Alim eshigiga yetayozdi. Tom bir ma'yusiyat ichida boshini quyi solgan edi. O'tib turguvchilarni payqamas, lahcha cho'x kabi yonib turgan yurak o'ti bilan sarxushdek edi. Qarshidagi Sodiqning eshigidan chiqquvchini ham payqamay qoldi va bir qarab olsa ham tanimagan edi. Otabek usta Alimnikiga kelib kirgach, Sodiqnikidan chiqquvchi Xomut uning orqasidan qarab yo'l ustida qotib qoldi. Shokirbekni kecha ertalab chiqqanidan beri daraksiz ketishga tashvishlanib o'ltirgan usta alim uni yo'lakda ko'rishi bilanoq so'radi.
Ey, barakalla sizga Shokirbek. Qayoqlarda qolib ketdingiz? Juda ham tashladim-da o'zim. Shokirbek, nega bir kunda bunchalik o'zingizni oldirib qo'ydingiz?
Chindan ham ul o'zini tanimaslik darajada oldirgan, o'lat tekkan kishilardek ko'zlari ichiga cho'kib ketgan edi. Kirtaygan ko'ziga kuch bilan kulgi tusi berdi.
Xo'ja Ma'ozga borgan edim.
Nima uchun?
Tunashga.
Tunadingiz?
Ko'pdan beri bir tunasam degan xayolim bor edi.
Buzurgdan so'ray turgan tilaklaringiz bor ekanda.
Bu vaqt ikkisi ham yo'lakda yurib kelgan oyoq tovushiga qaradilar. Qo'pol qilib boshiga salla o'ragan ustaga o'xshash rangsizgina bir yigit kirib kelar edi. Usta alim kelguvchining istiqboli uchun o'rnidan turdi.
Assalomu alaykum.
Keling, keling, usta Parfi, keling. Bormisiz? Siz ham kelar ekansiz-a, usta Parfi.
Ishlar katta-ku, usta. Bu do'konlarni ham qurib yuboribsiz.
Ha, do'kon qurganimizga endi 15 kuncha bo'lib qoldi. Fotiha o'qishga kelarmisiz deb kutdim. Shu choqqacha daragingiz bo'lmadi.
O'zingizni boshingizdan o'tgan usta. Birovni kafilini olgandan so'ng ishni tashlab chiqish qiyin. Jum'ani sharofatlari bilan oshna og'aynilarnikiga borilmasa boshqa iloji yo'q. Axir o'zingizni boshingizdan o'tgan-ku.
Yo'q. Men sizga o'xshab do'kon ustida sira tuxum bosgan emasman. Simkorni ko'zim qiymaydir desangiz, men ishonardim.
Bu gapingiz to'g'ri. Jo'jalari shukr yildan yilga ko'payib boradirlar. Qozonni suvga tashlagan kunimiz janjal.
Usta alim dasturxon yozish uchun hujrasiga kirganda usta Farfi Otabekka qaradi.
Siz qayerdan mehmon?
Toshkentdan.
Juda yaxshi, juda yaxshi. Qani, yuqoriga chiqing mehmon, yuqoriga chiqing.
Otabek rahmat aytib joydan qo'zg'almadi. Usta Farfi uni yana bir qat ko'zdan kechirib olg'ach, cho'kkalashini buzib, chordana qurib oldi. Dasturxon yozilib, ertangi nonushta uchun damlab qo'yilgan choy olinib kelindi. Usta alim Shokirbekni yuqoriga chiqishga qistasa ham, ul kavshini yeshmay eskicha o'ltira berdi. Undan bundan so'zlashib, choy ichishga boshladilar. Usta alim bilan usta Farfining so'zlaridan ilgarida bir ustakornikida ishlaganliklari, bundan 20 kunlar burun usta alimning ustakor bilan nima uchundir urushganligi va shundan so'ng o'z uyiga do'kon qurib o'zicha ishlay boshlaganligi anglashilar edi. Usta Farfi undan achchiqlashish sababini so'rasa ham ul qanoatlantirarli javob bermas, faqat yomon odam ekan to'ng'iz bilan kifoyalanar edi. Shu vaqt Otabek qo'lidagi piyolasini bo'shatdi da usta alimga dedi:
"Endi menga ruxsat bersangiz usta, men jo'nayman."
"Iya? Nega tag'in ketmoqchi bo'lib qoldingiz? 3-4 kun turmoqchi emasmidingiz?"
"Marg'ilondagi ishlarim bitib qoldi. O'zim ham zerikib boshladim."
"Shunaqami? Bo'lmasa choy tugalsin, shundan so'ng sizga ruxsat."
Usta alim qo'yarda qo'ymay yana bir piyola choy to'ldirib berdi. Otabekning izin so'rashi bilan bo'linib qolgan savolini usta Farfi davom ettirdi.
"To'g'risini aytingchi usta.
Osh,
nima uchun ustakor bilan achchiqlashdingiz?"
"U sizga aniq aytmadimi?"
"Aytmadi. So'rasam gapni boshqa tarafga chalg'itadi."
"Imonsiz. Aytishga uyalg'on."
"Haytovur, siz bilan achchiqlashgan sababini so'rasam gapni chetga buradi."
"Men Xomidning qaynim Sayfiga yomon ko'z bilan qarab yurganini sarpar sezib yurar edim. Urusha turgan kunimizning ertalabida Sayfini ilgariroq ishga jo'natdim-da, o'zim nimagadir urinib shu kechroq qolib bordim. Darvozadan kirishim ila ishxona ichidan kimningdir yig'lab yolborgan tovushini eshitib ajabsandim. Ishxona eshigini ochib kirsam, imonsiz Xomit qaynimg'i zo'rlik qilib turgan ekan. Eshik ochilish bilan cho'chib sayfini bo'shatdi-da menga qaradi. Men achchig'imdan nima deyishni bilmay, otang'i 20 yillab xizmat qilib, nihoyat sendan ko'rgan yaxshiligim shu bo'ldimi dedim. Churq etmay chiqib ketdi. Nimagadir siz Karim va Ortiqboylar ham ishxonaga kelmagan ekansizlar. To'ng'iz vaqtdan foydalanib sayfiga yopishgan ekan. Mana oramizdan o'tgani shul.
Vablahi.
Uning orqasidan men ham sayfini olib chiqib keldim-da, ikkinchi uchrashmay uyiga do'kon qurish harakatiga tushdim.
Ho, bu padar la'nat. Hali shunaqa ish qildi deyinchi?
Ha.
O'zi odam emas. Hali bu uni hunarlarini eng pachag'i. Badbaxt. Aqllar ishonmaslik darajada bo'lgan har bir yomonliklarni qilar ekanki, biz bilmas ekanmiz.
Bu qanday Xomit? Qora cho'tir kishi emasmi? Men hali uni qo'shningiz uydan chiqqan holda ko'rgan edim.
Aha, o'sha. Iya. Siz uni qayoqdan tanishsiz?
Uning bilan allaqayerda so'zlashganim bor edi.
Bo'lmasa uni qo'lansa so'zlariga xo'p zavqlangandirsiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Keling uka.
Keling. Assalom.
Kecha sizni kuta-kuta ochlarimiz sovib qoldi bu aka.
Men bu kungami deb o'ylabman.
Ha. Bugun kechasi hammamning o'g'lida biravni o'ldirib ketibdirlar.
Siz Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 9-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova. Thank you.